Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. China a anunțat că va impune taxe vamale de 34% pentru toate bunurile americane începând cu 10 aprilie ca o contramăsură la tarifele radicale impuse de Statele Unite. În plus, Beijingul a decis unele limitări ale exportului de pământuri rare, adâncind astfel un război comercial în creștere între cele două mari economii ale lumii. Piețele financiare au căzut din nou după anunțul făcut de China. Cu un profil anti-Uniunea Europeană, anti-Ucraina și pro-Călin Georgescu, omul de afaceri constanțean Dragoș Sprânceană, stabilit de mai bine de 20 de ani în Statele Unite, devine unul din emisarii României la Washington. El a fost rugat de premierul Marcel Ciolacu să explice administrației Trump realitatea din România. Ideea unui emisar special a apărut după ce România a fost suspendată din includerea în programul Visa Waiver. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, cere eliberarea lui Marine Le Pen, deși politiciana franceză nu este în închisoare. Marine Le Pen a fost condamnată la 4 ani de închisoare, dintre care 2 cu executare, timp în care va purta o brățară electronică pentru deturnare de fonduri. Nu mai are voie însă ca timp de 5 ani să ocupe o funcție publică, ceea ce înseamnă că nu va putea candida la alegerile prezidențiale de peste 2 ani. Duminică, în Paris, extrema dreaptă iese în stradă să o susțină pe Marine Le Pen.
Emisiune electorală.
De 48 de ore nu se vorbește despre altceva decât despre Liberation Day, ziua eliberării dorită de Donald Trump și care s-a transformat mai degrabă într-un coșmar pentru economia mondială. Războiul comercial lansat de președintele american destabilizează bursele planetei într-un moment în care geopolitica se împletește vrem nu vrem cu lumea afacerilor. Guvernul chinez anunță că va impune noi taxe vamale de această dată de 34% pentru importurile de bunuri americane, începând cu 10 aprilie, ca răspuns la noile taxe impuse de Statele Unite asupra produselor chineze. Cristina Teaca a urmărit desfășurarea evenimentelor în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bun găsit! Ministerul Comerțului din Beijing a sesizat Organizația Mondială a Comerțului în ceea ce privește taxele impuse de Statele Unite asupra exporturilor sale. China a fost taxată de Statele Unite cu 10% în ianuarie, cu 20% în februarie, iar acum cu 34%, asta după ce Donald Trump a decis să impună el Beijingului taxe de 34%. Ce șansă are însă această plângere? Am întrebat-o pe Laurence Nardon, este responsabilă la Institutul Francez de Relații Internaționale, specialistă în actualitatea americană.
Alors oui, ça c'est une excellente question. C'est en fait ces plaintes qui vont être déposées ou celles.
Plângerea depusă se bazează pe ideea că de fapt comerțul este un prerogativ al Congresului și că Donald Trump, în calitate de președinte, nu are dreptul să decidă și să aplice tarife vamale. Legislativul ar putea să o facă și nu președintele, dar președintele are totuși oarecare putere în acest domeniu, așadar vom vedea ce anume va spune curtea, dar acest lucru scoate în evidență faptul că anumite instituții din Statele Unite nu sunt tocmai independente. Întrebarea este, în cazul în care o instanță va decide altceva decât a decis Donald Trump, va ține cont șeful statului de decizie și va aplica hotărârea instanței sau nu? Nu știu răspunsul dacă Trump chiar va aplica o decizie ce este defavorabilă. Dacă el va refuza, va fi o criză constituțională.
Si Trump refuse, c'est la crise constitutionnelle.
O altă întrebare care se pune în acest moment în care Donald Trump a declanșat un nou cutremur pe piețele din întreaga lume, asistăm oare la sfârșitul mondializării?
Peut-être la fin, on va voir, parce que c'est pas, vous savez, il est quand même très imprévisible, donc on n'est pas complètement certain.
Este posibil să fie sfârșitul, dar rămâne de văzut totuși asta, deoarece toată lumea știe că Donald Trump este o persoană imprevizibilă și încă nu știm cu exactitate dacă tot ce a anunțat el miercuri chiar va fi aplicat cu adevărat. Dar să nu uităm că încă din primul mandat la Casa Albă, Donald Trump s-a atacat de mondializare și a militat pentru protecționism. În plus, președintele democrat Joe Biden a continuat chiar și el pe aceeași linie, de o manieră mult mai puțin excesivă, asta e sigur.
Lui aussi continue dans cette ligne, alors de manière moins excessive, c'est certain.
cum ar trebui să se simtă restul planetei când Donald Trump spune că nu el este cel care a declanșat acest război?
Là, je pense que, si vous voulez, c'est la fin de la mondialisation, mais à la Trump, que c'est jamais de sa faute, on peut blâmer la Terre entière, c'est extrêmement
agresif. Cred că este sfârșitul mondializării à la Trump, adică nu se întâmplă din vina lui, mai degrabă dă vina pe întreaga planetă, iar la acest capitol se exprimă de o manieră chiar agresivă. O face deoarece știe că electoratului său îi place acest lucru, de aceea a fost ales, iar în schimb, așa cum se putea vedea, războiul său nu cade deloc bine mediului de afaceri, burselor, investitorilor. Există chiar un risc de recesiune. Așadar, de ce o face? Deoarece are lângă el, atât în administrația sa, cât și în rândul alegătorilor săi, mai multe curente care nu sunt deloc de acord pe această chestiune a taxelor vamale. Există populiștii de extremă dreaptă care sunt pentru ele, deoarece doresc închiderea frontierelor, atât pentru migranți, cât și pentru liberul schimb. Apoi, în coaliția sa se află și oameni precum Elon Musk, care doresc să continue să facă afaceri, să exporte, să importe. Este clar că nu toți îl susțin pe Donald Trump, dar cum este un personaj impresionant și destul de brutal, efectul lui asupra lor am putea spune că este unul chiar psihologic, iar unii au o teamă să se exprime.
Pour beaucoup d'entre eux ont peur de s'exprimer.
Laurence Nardon este responsabilă la Institutul Francez de Relații Internaționale, specialistă în actualitatea americană.
Cristina, mulțumesc, ne reauzim mai târziu. Acum, omul de afaceri Dragoș Sprânceană este unul din emisarii României la Washington. Premierul Marcel Ciolacu spune că diaspora românească este foarte activă în Statele Unite și în plus a avut mereu o înclinație către Partidul Republican. Șeful guvernului a precizat că omul de afaceri originar din Constanța și stabilit de mai bine de două decenii peste ocean, nu are un mandat oficial, dar le va spune americanilor adevărul despre România. Otilia Ghițescu a transmis de la Timișoara.
Premierul Marcel Ciolacu a confirmat la Timișoara că unul dintre cei doi trimiși care vor vorbi în favoarea României cu reprezentanții administrației Trump este omul de afaceri american de origine română, Dragoș Sprânceană. Ciolacu a considerat că se impune ca România să aibă emisar special în Statele Unite care să se ocupe de comunicarea dintre cele două țări, până când va fi pusă problema schimbării ambasadorului. Premierul spune că diaspora românească este foarte influentă în Statele Unite ale Americii, atât în zona de business, cât și în mediul politic. În aceste condiții, trimiterea unor oameni care au acces la reprezentanți de vârf ai administrației Trump este ceva firesc. Ciolacu susține că nu a ales pe cineva anume. Iată explicația.
Am deschis o nouă abordare. Aceea de a apela la diaspora românească. Diaspora românească este foarte influentă și foarte activă în mediul din Statele Unite. Atât de business, cât și în mediul politic. Mai mult, diaspora românească întotdeauna a avut o inclinație cumva către Partidul Republican. Mi s-a părut corect, prin prietenii pe care i-am, să căutăm persoane care sunt în anturajul Partidului Republican de a spune despre România, de a face discuții despre România. Nu pe banii României, noi nu avem încă legea lobby-ului, dar mă bucur că în PNRR, că tot vorbeați de reforme, e trecută, trebuie să avem și noi o lege a lobby-ului, după cheltuieli guvernamentale și, da, domnul Dragoș Sprânceană, am avut această discuție telefonică, cred că pe la 5 dimineața, ca să ne potrivim cu orele, și am dat, domnule, înțeleg că veți participa în perioada următoare, știți, politica americană, în care fac anumite întâlniri, party, dar cu ștaif, unde se strâng anumite sume pentru zona socială, pentru zona politică, unde români născuți în România sau în Statele Unite, cetățeni români, dublă cetățenie și americană și română, participă foarte des, mai ales la Mar-a-Lago.
Premierul nu a vrut să spună ce anume ar fi urmat să discute Dragoș Sprânceană cu oficialii americani, dar consideră că, și acum cităm, efectul se va vedea curând. Tot ce ar fi cerut lui Sprânceană, dar și celorlalți români din diasporă, a fost să spună adevărul despre România.
Părerea mea că e o resursă imensă, diaspora românească și nu numai în Statele Unite, și Marea Britanie, și în Germania. Sunt medici, oameni în companii mari, conducători de mari companii. Statul nu a apelat și oamenii doresc să se implice pentru țara lor, unde s-au născut, unde au crescut.
Marcel Ciolacu nu a vrut să spună cine este al doilea om care ar fi mers în America, despre care declarase anterior că locuiește în România. Premierul a afirmat că nu are rost să vorbim de persoane și că important este un singur lucru, eficiența. Întrebat dacă celălalt emisar este cumva fost parlamentar, Ciolacu a răspuns și acum cităm, este cosmonaut. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
Așadar, premierul român trimite emisar special în America în încercarea de a avea acces la Donald Trump. Se cunoaște identitatea unuia dintre aceștia, Dragoș Sprânceană, un afacerist cu discurs extremist. De altfel, remarcă politologul Cristian Pârvulescu, și limbajul premierului Ciolacu s-a modificat după ce administrația Statelor Unite a anunțat că România nu va mai fi inclusă în programul Visa Waiver. Politologul crede că emisarii trimiși de premier în America nu vor sprijini interesul național, ci interesul politic personal al liderului PSD. Ascultați un interviu de Ana Maria Florea Harrison.
E greu de spus. Sunt unii care cad în capcana administrației Trump și încearcă să găsească cu eforturi supraomenești, așa zis, și emisari care să le permită să aibă o relație dincolo de cele diplomatice și cele stabilite de Uniunea Europeană, ceea ce reprezintă un risc. Pentru că, de fapt, problema nu este că vor stabili o relație, nu știm de ce fel, pentru că ea este în mare măsură personală, de altfel nu cunoaștem decât identitatea unuia, iar identitatea celui pe care îl cunoaștem ne pune suficient de multe semne de întrebare, pentru că este în mare măsură cineva care este legat de mediile conspiraționiste anti-europene, susținând, mă rog, retorica cu care ne-am obișnuit și care în România este caracteristică pentru extrema dreaptă și în niciun caz pentru cei care sunt la guvernare, pentru că au format o coaliție așa numit pro-europeană. Așa numit pro-europeană pentru că ar trebui să și dovedească că este european. Disperarea aceasta de a găsi mijloace de comunicare cu administrația Trump este în mare măsură legată de discursul vicepreședintelui Vance și atacurilor pe rețelele sociale al Elon Musk.
Fricii care s-au oprit.
Sigur că s-au oprit. Acum Franța este obiectivul pe care îl atacă, pentru că nu e așa, în Franța justiția a avut curajul să o împiedice pe Marine Le Pen să candideze pentru că a folosit banii publici, banii europeni, în altă direcție decât cea pentru care fusese restabiliți, adică pentru plata unor funcționari la Bruxelles, în cadrul Parlamentului European și nu la Paris, să lucreze pentru partid. N-are importanță. Donald Trump vede o asemănare și probabil că și în cazul lui Georgescu li s-a părut că există o asemănare sau în orice caz le-a fost prezentată astfel și atunci politicienii români, în special domnul Ciolacu, încearcă să-i contracareze pe cei care au deja surse de influențare a administrației prin aceste mijloace.
Da, sunt ele legale? Stai să te întrebi, sunt totuși niște oficialități care trebuie să facă acest lucru?
Acum, administrația Trump, știți foarte bine că folosește emisari speciali care nu au nicio legătură cu meseria de diplomat, n-au nicio experiență diplomatică, ceea ce evident oferă un avantaj indiscutabil lui Putin și echipei sale de negociatori care sunt, din contră, foarte experimentați. Nu știu ce fel de contract va fi. S-ar putea să fie vorba despre un contract de consultanță. Pentru moment înțeleg că nu e vorba de niciun fel de contract, ci de spiritul patriotic al celor care, nu-i așa, vor să ajute România într-un moment dificil. Să o ajute cum? Să o ajute să poată păstra legătura cu administrația Trump dincolo de ambasada de la Washington sau să o ajute să se despartă de Uniunea Europeană în pași de dans?
Exact. Ce poate aduce în plus pentru România un astfel de emisar?
Nu știu dacă poate aduce ceva pentru România. E vorba de politicieni care sunt disperați să aibă intrare la Donald Trump. Ne aducem aminte că așa s-a întâmplat și în timpul primului mandat și au făcut eforturi extraordinare pentru a mima măcar relația cu Donald Trump, o fac și acum din nou și asta pentru că o parte a opiniei publice românești ar putea să fie influențată de această direcție. Dar trebuie să spunem că asta nu are niciun fel de legătură cu politicile guvernului și cu politicile statului. Acești emisari sunt emisari personali ai primului ministru, care primul ministru o face nu în numele său de prim-ministru, ci în numele de politician care are interesul să... Eu cred că da. Sunt foarte curios să văd exact care este întreaga situație, dar oricum deja limbajul domnului Ciolacu s-a schimbat în mod radical după ce s-a anunțat suspendarea aplicării programului Visa Waiver pentru România și atacurile sale împotriva organizațiilor neguvernamentale folosind celebra formulă globaliști și sorosiști.
Și ultima mea întrebare, domnule profesor, nu mai poate nimeni vorbi cu Donald Trump?
Probabil că e foarte dificil în acest moment să se discute cu Donald Trump în plin război comercial în care situația este confuză. Este dificil, vedem că nici cei care înainte comunicau, mă gândesc la prim-ministru britanic sau președintele francez, nu par să reușească să facă foarte bine în momentul ăsta.
Stau și mă întreb, nimeni nu mai poate discuta cu Donald Trump, lumea aceasta are o multitudine de sisteme, de politicieni, de tipuri de diplomație. Poate că lumea va spune la un moment dat, nu noi suntem problema, ci Donald Trump?
Eu cred că mulți gândesc deja acest lucru, dar pentru că e vorba de cel mai puternic stat din lume și cel mai puternic președinte din lume, pentru moment nu fac pașii următori, așteaptă, așa cum în Statele Unite ale Americii democrații așteaptă ca greșelile succesive ale administrației să crească nivelul de frustrare. El a crescut foarte mult, am văzut în alegerile de marți din Wisconsin, unde democrații au câștigat cu o marjă surprinzătoare alegerile pentru Curtea Supremă din statul respectiv și starea de spirit ostilă crește în continuare. La fel, probabil că și la nivel mondial sunt foarte mulți care așteaptă lucrul acesta.
A fost politologul Cristian Pârvulescu. În ultima săptămână au crescut pe TikTok conturile de propagandă pro-Rusia și pro-Putin cu postări în limba română, a atras atenția Hot News. Membrii Ai de Noi, un grup de Facebook care luptă împotriva dezinformării, susțin că este vorba de un comportament clasic al rețelelor de boți controlate de puteri străine. Comportamentul inautentic poate fi detectat cu ușurință, cred specialiștii. Elena Stanciu, moderator Ai de Noi, spune că mii de conturi propagă mesaje identice într-un interval foarte scurt. Mai multe aflăm de la corespondenta RFI Violeta Cincu.
Rețeaua chineză TikTok a publicat un raport dedicat alegerilor din România și susține că Aur și Călin Georgescu au fost beneficiarii rețelei cu peste 27.000 de conturi false în campania electorală. IT-istul Alexandru Gurău, unul dintre fondatorii grupului Ai de Noi, se întreabă de ce mai sunt active aceste 27.000 de conturi.
Sunt surprins că sunt încă active, adică cineva ar fi trebuit să intervină până acum, dar bine, bănuiesc că publicarea de către TikTok e nouă. Aici aș putea să zic ceva și anume bunăvoința lor de a le publica, pentru că nu a fost întotdeauna așa de prietenoși și stau să mă întreb dacă nu cumva este așa ca un semn de bunăvoință de la Beijing, având în vedere că Europa nu se află în cele mai bune relații acum cu SUA. Cei de la Beijing poate se gândesc că e o cale să deschidă o portiță mai prietenoasă către noi, fiind concurenți cu SUA.
IT-istul Alexandru Gurău, unul dintre fondatorii Ai de Noi, un grup de Facebook care luptă împotriva dezinformării create cu ajutorul inteligenței artificiale și a conturilor de propagandă religioasă, fake news și manipulare politică. Potrivit Hot News, în ultima săptămână au crescut pe TikTok conturile de propagandă pro-Rusia și pro-Putin, cu postări în limba română. Pentru prima oară, ele sunt mii și sunt adresate personal de către Vladimir Putin. Cităm: oare câți dintre voi mă vreți ca președinte al României? Citat închis. Sau cităm din nou: dacă Rusia atacă Europa, voi lupta pentru Rusia? Sau dușmanul nostru este Europa, nu Rusia? Citat închis. Cum funcționează mașina de propagandă? Elena Stanciu, moderator Ai de Noi.
Aș spune că e în primul rând e un comportament clasic al rețelelor de bot controlate de actori străini. Noi asta tot observăm. Am văzut fenomenul descris și în rapoartele Viginum și în cel mai recent raport publicat de TikTok. E un fenomen foarte ușor de sesizat pentru instituțiile și organizațiile care folosesc instrumente de măsurare al postărilor, al repostărilor, al aprecierilor și comentariilor din social media. comportamentul acesta clasic, inautentic, este detectat cu ușurință, întrucât el se manifestă foarte vizibil. Avem un număr foarte mare de conturi, de ordinul sutelor și miilor, care propagă mesaje similare sau chiar identice într-un interval de timp foarte scurt. Adică avem un interval de 0,5 minute, unde mii de conturi postează exact același conținut și exact aceleași comentarii.
Elena Stanciu, moderatora IDE NOI, este completată de colegul ei, Alexandru Gurău.
S-a trecut cumva la un alt stadiu în ceea ce privește mesajul. Adică, ca și overview, dacă vă gândiți la început, era când a început războiul în Ucraina, era așa o idee vagă de Occident decadent, apoi mai aproape s-au îndreptat împotriva Europei, ca fiind o dictatură, și apoi acum mai aproape de noi se îndreaptă asupra ideii de Românie care intră în război, și mai mult au început să se ducă, să o dea pe față, și anume să zică că bă, și dacă începe un război, noi o să luptăm pentru Rusia, nu pentru Europa, pentru că e mai bine așa și ei sunt salvatori. Adică pare că e din ce în ce mai aproape și din ce în ce mai pe față. Pare să vrea să orienteze populația în direcția.
IT-ist Alexandru Gurău, unul dintre fondatorii grupului Ai de Noi. Potrivit Hot News, prima dintre noutății aceea că Putin se adresează direct românilor. A doua este că Putin de pe TikTok invocă un viitor război între Rusia și Uniunea Europeană, nu între Rusia și NATO ca până acum. Statele Unite sunt evitate în mesaje. Ura este mobilizată la adresa Europei. Dar ce impact poate avea? Elena Stanciu, moderator Ai de Noi, povestește cum i-a afectat propriul tată expunerea la astfel de mesaje.
Vedem cu îngrijorare efectiv cât este de colorat, cât de ridicat este nivelul de ură propagat, ca să-i spunem, efectiv asta este, și cum este întins până la maxim orice sentiment negativ.
Cine pot fi posibilele victime ale acestei intoxicări, sau altfel spus, care este impactul?
Aici eu văd, cum de altfel aș început munca mea în această zonă, munca mea voluntară în această zonă. Pentru mine, fiind foarte personal, a pornit de la cum a fost afectat tatăl meu. O persoană de peste 70 de ani, utilizator de social media, un utilizator mai nou, bineînțeles, pentru că nu a crescut cu internetul așa cum am făcut-o eu. Anul trecut, începând cu luna noiembrie, tata a început să-mi trimită invitații de a intra în tot felul de grupuri cu nume generice de la România liberă, România eliberată, România corectă, care pot părea nevinovată la început. Eu mi-a trimis aceste invitații în aceste grupuri. După care am început să observ cum tata aprecia tot felul de imagini generate cu inteligența artificială, imagini clasice pe care toți le vedem, copii care fac sculpturi din TMRC, niște sculpturi extraordinare, iar pentru care tata nu știa să catalogheze, nu știa să își dea seama că sunt imagini false. De acolo totul s-a schimbat și pe paginile respective tot s-a transformat în propagandă politică. Astfel, tata a fost influențat și a votat, influențat fiind de pe social media. După ce a votat, din păcate și-a dat seama că a greșit și lui s-a întâmplat ceva la care nu mai putea să-i expus până acum.
Elena Stanciu, moderator Ai de Noi, crede că se încearcă din nou influențarea emoțională. Iar soluția, dincolo de măsurile care trebuie luate de autoritățile competente pe social media, este, în opinia grupului Ai de Noi, una simplă: educația.
Violeta Cincu de la Iași, și pentru că vorbeam de propagandă, cum ar trebui să reacționăm la fake news? Asta este întrebarea pe care mai mulți experți și-au propus să o disece în cadrul unei dezbateri organizate de Mișcarea Civică, Inițiativa România și asociațiile Santinela și Smart City la Muzeul Țăranului Român. Colegul nostru, Tudor Pana, a vorbit cu cei prezenți acolo pentru a înțelege ce putem face mai bine ca societate în fața valului de dezinformare.
Alina Bărgăoanu este expert în combaterea știrilor false și a dezinformării și ne-a vorbit cu precădere despre importanța laturii tehnice din spatele campaniilor de fake news. Care sunt principalele moduri prin care dezinformarea se propagă? Au devenit mai sofisticate metodele celor care creează fake news?
Da și nu, în sensul că în România, dat fiind că răspunsul robust câteodată a lăsat de dorit, dezinformarea a rămas și de foarte de modă veche, ca să spun așa. Dar ceea ce pot să spun acum, într-adevăr, la zi, este că dezinformarea sau elementele războiului hibrid, războiului cognitiv, se întâmplă pe toate platformele, este termenul cross-platforme, Adică eu cred că este o mitologie, așa cum am spus și în timpul conferinței, faptul că interferența externă s-a produs în România doar prin intermediul platformei TikTok. Părerea mea despre expert, că a fost vorba despre o campanie digitală care s-a accelerat într-adevăr pe TikTok, dar a fost vorba despre o campanie cross-platform derulată pe Telegram, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, deci inclusiv mesageria privată, plus cu contribuții din partea mass media mainstream, radiouri, televiziuni, bloguri. Deci aceasta cred că ar fi o trăsătură. Elementele de noutate se mai referă la faptul că, după părerea mea, putem vorbi și despre utilizarea inteligenței artificiale, dar nu pentru falsificarea conținutului, ci tot pentru interferența cu distribuția conținutului și pentru profilarea comunităților.
Care crezi că este un unghi prea puțin abordat atunci când vorbim de fake news?
Ca să nu fim așa pe un discurs negativ, ceea ce mă preocupă în continuare este identificarea infrastructurii tehnologice și financiare prin care se poate realiza interferența externă. Deci, repet, cred că ar trebui să discutăm mai puțin despre conținut, ce spune un candidat, ce nu spune un candidat. Eu cred că declarațiile politice, chiar în situațiile în care ele ar fi false sau în care ar fi înșelătoare, în care n-ar avea neapărat cu contact cu realitatea, ar trebui să se bucure de ceea ce se cheamă libertate de exprimare, dar ar trebui să fim mult mai atenți cu infrastructura tehnologică, cu fermele de troli, de boți, cu companiile care închiriază audiențe, cu profitarea conținutului, cu folosirea platformelor de native advertising, cu reclamele malițioase, adică lucrurile care, încă o dată, sunt vizibil, au o reclamă este malițioasă sau nu este malițioasă, ea instalează malware sau nu instalează malware, acolo nu avem o dezbatere dacă suntem de acord cu ea sau nu. Deci eu aș canaliza discuția și mai ales eforturile instituționale în direcția aceasta a identificării și a demantelării infrastructurii tehnologice și financiare.
Prezent la dezbatere a fost și Bogdan Ivanel, fondatorul Code for Romania, o organizație care dezvoltă soluții digitale pentru problemele sociale și administrative cu care se confruntă România. L-am întrebat cum arată eforturile societății civile în lupta cu fake news-ul.
Din păcate, dacă ne uităm la ce se întâmplă acum, asta este o dovadă că societatea civilă și noi cu toții ne-am făcut destul. Plecând de la ideea asta, cu siguranță nu există soluții facile. Soluția cea mai solidă este educația. De educația nu se rezolvă nici în 2 luni, nici în 5 ani. Ceilalți anticorpi sunt anticorpii oamenilor influenți public, care pot să ghideze pe ceilalți oameni în cum să facă alege, în ce înseamnă gândirea critică, în cum să se uite la o știre. O regulă simplă pe care eu o spun tuturor, când ceva pare prea grav să fie adevărat sau prea simplu să fie adevărat, s-ar putea să nu fie adevărat, așa că uită-te de 2 ori. Gândirea critică vine împotriva modului în care noi gândim, pentru că ființele umane sunt obișnuite să gândească rapid și să ia decizii foarte rapid și trebuie să mergem împotriva instinctului nostru. Dar cel mai important, avem nevoie și de anticorp instituțional. Și aia poate să vină din 2 zone. Una este cea de leadership, pe care, din păcate, n-am avut-o în acești ani. Tot ce vedem azi este rezultatul unei crize de leadership în ultimii 10 ani în România. Unei lipse de comunicare instituționale și unei lipse de încredere în instituțiile publice. Oamenii care au furie, care au frustrare împotriva instituțiilor publice, politicienilor și partidelor politice în momentul de față, au o furie legitimă, căreia nu i-a fost răspuns, ei nu au găsit un răspuns la această furie în establishmentul politic în acest moment. Și atunci această furie a putut să fie recanalizată într-un mod care să fie contrar intereselor României, de fapt.
Un material realizat de colegul meu Tudor Pană. Deputații comuniști de la Chișinău au propus recent un proiect de lege privind agenții străini. Potrivit acestuia, ONG-urile, organizațiile media sau alte entități care primesc cel puțin jumătate din veniturile lor din surse externe ar urma să fie etichetate drept agenți străini și incluse într-un registru special. E o inițiativă periculoasă, spune într-un interviu la RFI Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice din Republica Moldova. Ascultați un interviu realizat de Valeria Vițu.
Forțele politice care se opun drumului european al Moldovei, comuniștii mai exact, își propun o lege periculoasă, inspirată din Rusia și Georgia, este legea agenților străine. Ce își doresc, de fapt, comuniștii prin acest proiect de lege? Totuși vine într-un an electoral. Acum comuniștii nu au o majoritate în Parlament. Dacă ar avea, există riscul pentru Republica Moldova să avem un scenariu similar celui din Georgia?
Comuniștii și socialiștii încearcă deja de mai mulți ani să promoveze acest concept al agentului străin ca să limiteze activitatea presei și a organizațiilor neguvernamentale care au finanțare din exterior. E an electoral și evident că ei încearcă pe acest val cu retragerea finanțării USAID și altor structuri americane să-și promoveze ideile și conceptul cela legat de agenții străini. E o inițiativă periculoasă. Periculoasă în sensul că nu se știe ce va fi în toamnă, nu se știe cum vor vota oamenii. Asta trebuie să ne pună în gardă. Eu am văzut ce s-a întâmplat în Georgia și mai nou și în Kârgâzstan, o altă republică fost sovietică care era foarte progresistă la o etapă și avea o presă liberă și iată, am văzut cum influența Rusiei poate schimba situația atunci când are acoliți sau are partide sau majorități prin parlamente care le sunt loiali. În situația în care ar putea veni la putere sau s-ar putea forma în următorul parlament o majoritate care ar fi loială Rusiei, cu siguranță va fi adoptată o astfel de lege și va fi un pericol foarte mare și pentru libertatea presiei și pentru libertatea de asociere. În Georgia am văzut jurnaliști și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale speriați de binele după ce s-a introdus noua lege și...
Parlamentul georgian acum câteva zile tocmai a modificat legea agenților străini și reintroduce pedeapsa pentru înaltă trădare.
Da, în Georgia sunt mai multe modificări în ultimul timp care chiar au pus presiune și pe presă și societatea civilă. Protestele acolo deja au loc de peste 3 luni și nu au reușit să pună presiune pe autorități. Dacă cetățenii nu o să înțeleagă că există un pericol real, ne putem trezi și noi într-o dictatură și într-o societate departe de a fi democratică. Acum, această inițiativă se face pentru imagine, pentru a-și atrage susținători pentru viitoarea campanie, pentru Partidul Comuniștilor, pentru Partidul Socialiștilor, deci pentru formațiunile care sunt loiale Rusiei.
Am văzut și reacția fostului ministru de externe, Nicu Popescu, care declară că legea cu agenții străini este calea cea mai sigură spre dictatură și izolare internațională. Moldova nu are nevoie de așa ceva. Țara noastră are nevoie de democrație, libertate și drum european, nu de metode autoritare care vin din est. Am văzut și reacția ambasadorului Uniunii Europene la Chișinău, care critică această lege, declarând că este incompatibilă cu valorile Uniunii Europene.
Pentru prima dată în ultimii ani s-a mobilizat și societatea civilă. 135 de organizații din societatea civilă au semnat o declarație în acest sens, prin care au condamnat această inițiativă legislativă, dar au și vorbit despre pericolele pentru democrație, pentru societatea noastră pe care le poate aduce o astfel de lege.
Doamna Cozonac, liderul socialiștilor Igor Dodon, este finanțat de Moscova. Și aici cum se leagă proiectul pe care ei insistă și cu finanțarea din exterior?
Instituțiile noastre trebuie să documentează mult mai bine sursele de finanțare ale Partidului Socialiștilor, ale Partidului Comuniștilor și altor susținători a lui Putin în Moldova, pentru că ei sunt finanțați, dar nu sunt finanțați oficial. Sprijinul care vine din exterior pentru proiecte din Moldova e transparent. Proiectele se văd, se văd acțiunile care se fac din aceste proiecte, pe când finanțările care vin către partidele pro-ruse niciodată nu au fost la vedere, niciodată nu au fost transparente și ele practic nu există pentru că sunt pe căi ilegale, pe căi oculte, dar autoritățile și serviciile speciale ar trebui să verifice acest lucru și așa cum s-a dovedit și în campania electorală că se alocă foarte mulți bani pentru a cumpăra voturile. Asta arată că miza pentru a ajunge la putere este foarte mare. Miza pentru a schimba vectorul european al Republicii Moldova este foarte mare și aici Rusia are interes.
acum de când a început tot scandalul legat de finanțarea USAID. Multe atacuri au venit din partea prorușilor.
Noi suntem atacați de mai mulți ani. Cu câțiva ani în urmă, un fost deputat comunist, socialist, a făcut o întreagă carte despre organizațiile neguvernamentale care sunt finanțate din exterior. Este un narativ al rușilor care este utilizat în mai multe țări, mai ales post-sovietice. Am văzut recent și în România acest val puternic de dezinformare și atacuri în România. Sunt atacuri legate de Fundația Soros și de susținerea proiectelor din partea Soros. Și în Moldova, exact așa a fost cu câțiva ani în urmă. Au fost atacuri și asupra centrului nostru și asupra mea personală. Era și o listă de baroni ai banilor lui Soros. Iar retragerea finanțării americane a fost luat foarte repede de cei care sunt pe acest val cu finanțările din exterior, în mare parte rușii sau prorușii, și ei au mobilizat foarte mult forță să utilizeze narrative precum că multe organizații neguvernamentale din Moldova și presa sunt mâncători de granturi.
Cum vă descurcați acum? Sunteți afectați de sistarea finanțării USAID?
Centrul de investigații jurnalistice și portalul nostru anticorupție MEDE era într-o situație cam proastă la sfârșitul anului 2024. Noi rămăsesem fără finanțare un pic mai devreme sau cu o minimă de finanțare. Când s-au retras proiectele USAID, am pierdut și noi două proiecte. Încercăm să ne revenim. Spre surprinderea mea, am avut și avem susținere de la cetățeni, mai mulți oameni de afaceri ne-au întrebat cum ne descurcăm și s-au arătat deschiși să ne ajute. Pentru prima dată am văzut o deschidere mai mare a cetățenilor de a susține presa independentă și sper că acest exemplu să se dezvolte.
Cornelia Cozonac este directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice din Republica Moldova. Donald Trump cere eliberarea lui Marine Le Pen pe motiv că pedeapsa cu imposibilitatea de a ocupa o funcție publică timp de 5 ani constituie o vânătoare de vrăjitoare pentru a o împiedica să candideze la alegerile prezidențiale din 2027. Și trebuie să spunem că deși Marine Le Pen a fost condamnată la 4 ani de închisoare, dintre care 2 cu executare, timp în care va purta o brățară electronică, politiciana nu este în acest moment în închisoare. Inițial, cel care a criticat condamnarea liderei de extremă dreaptă a fost vicepreședintele J.D. Vance, pentru care, citez, nu asta este democrația. Duminică, la Paris, extrema dreaptă iese să o susțină pe Marine Le Pen după ce a fost condamnată de justiția franceză pentru deturnare de fonduri. Un bloc central la care se alătură și stânga iese de asemenea în stradă tot duminică. În schimb, Partidul Socialist a anunțat că nu va manifesta pentru a nu da impresia că sentința dată liderei de extremă dreaptă ar fi o decizie influențată politic. Revenim la Cristina Teacă în redacția de la Paris. Cristina.
Odată ce Marine Le Pen a fost condamnată la 5 ani de inegibilitate, cu efect imediat, printre altele, și care pune sub semnul întrebării participarea ei la alegerile prezidențiale din 2027, în Franța se simte o adiere de campanie electorală, comentează jurnaliștii francezi. AFP se întreabă direct: este Franța în campanie electorală? Pentru cele două manifestații, premierul François Bayrou mizează pe responsabilitatea protestatarilor pentru ca evenimente neplăcute să nu aibă loc. Prefectul de poliție a Parisului, Laurent Nunez, susține că nu există niciun risc de tulburare a ordinii publice și a explicat că nu are informații că extrema dreaptă ar dori să perturbe protestul stângii ori invers. Ambele proteste au loc ca urmare a acestei afaceri judiciare. 152 de pagini au fost întocmite în prima instanță, mai multe persoane au fost condamnate, printre care și Marine Le Pen, pentru că au contribuit la un sistem de contracte fictive destinate finanțării reuniunii naționale cu fondurile Parlamentului European. Marine Le Pen a primit 4 ani de închisoare, dintre care 2 cu executare, timp în care ar trebui să poarte o brățară electronică. Ea a mai fost condamnată la plata a 100.000 de euro și este ineligibilă timp de 5 ani, ceea ce, în cazul unei alte sentințe în apel, depus deja, îi compromite șansele de a participa pentru a patra oară la alegerile prezidențiale planificate pentru 2027. Extrema dreapta a învinovățit pentru această sentință, cităm, judecători tirani, motiv pentru care a invitat simpatizanții Reuniunii Naționale să o susțină pe Marine Le Pen duminică în stradă. Au planificat discursuri președintele Reuniunii Naționale Jordan Bardella, dar și deputata Marine Le Pen, primarul din Perpignan, Louis Alliot, și el condamnat, precum și Eric Ciotti, un aliat al formațiunii de extremă dreaptă. Pentru republicani, după cum s-a exprimat Xavier Bertrand, este vorba de un prost remake a invadării Capitoliului american, amintim, invadat în 2021 de partizanii lui Donald Trump. Iar pentru fostul premier Gabriel Attal, protestul Reuniunii Naționale este, înainte de orice, o reuniune împotriva justiției. Încercând să se apere, Reuniunea Națională susține că manifestarea va fi pașnică și democratică, respingând astfel orice aluzie la ceea ce s-a întâmplat în Capitoliul Statelor Unite. Pentru moment, Marine Le Pen nu a arătat vreun semn că ar accepta în mod clar să-i lase locul la prezidențiale lui Jordan Bardella, președintele Reuniunii Naționale, dar a ținut să acuze că legislativele de anul trecut au fost furate prin manevre scandaloase, spune ea, de aceea nu va accepta ca același lucru să se întâmple și la prezidențiale. Politologul Jérôme Joffre explică foarte bine situația colegilor de la France Inter. Dacă Marine Le Pen va fi în cele din urmă candidată și va fi învinsă, ea va spune că este din cauza condamnării sale. Dacă Marine Le Pen nu va putea candida, ea va spune că alegerile au fost furate, iar dacă Marine Le Pen va fi aleasă în timp ce a fost condamnată la 4 ani de închisoare, dintre care 2 cu executare, pentru un președinte ales va fi o realizare democratică. Ne uităm și la stânga, unde la France Insoumise și ecologiștii au cerut simpatizanților să iasă în stradă tot duminică în Place de la République din Paris pentru a nu lăsa extrema dreaptă să-și facă propria lege, după cum a scris formațiunea lui Jean-Luc Mélenchon pe rețeaua X. Socialiștii nu doresc să îngroașe rândurile acestei manifestații.
Cristina, mulțumesc. În urma intervenției Israelului a fost anulată invitarea filozofului Omri Böhm de a ține o cuvântare la comemorarea eliberării lagărului de concentrare din Buchenwald în urmă cu 80 de ani. Directorul memorialului din Buchenwald, Jens Christian Wagner, a criticat partea israeliană și a amintit de faptul că în actualul guvern israelian se află extremiști de dreapta. William Totok cu explicații de la Berlin.
În urmă cu 80 de ani a fost eliberat lagărul de concentrare din Buchenwald. Deținuți, organizați într-un grup de rezistență, au preluat pe 11 aprilie 1945 conducerea lagărului. Au arestat 125 de gardieni care nu au mai reușit să fugă de trupele americane care înaintau spre Weimar, oraș din apropierea lagărului de concentrare. Cu prilejul eliberării lagărului sunt programate ceremonii de comemorare la care vor participa fostul președinte federal Christian Wulff, primul ministru al landului Turingia Mario Vogt și Naftali Fürst, fost deținut din Buchenwald și supraviețuitor al Holocaustului. Inițial a fost invitat și filozoful Omri Böhm. El nu va putea să-și țină cuvântarea pregătită după ce a izbucnit un conflict deschis între conducerea memorialului Buchenwald și guvernul israelian. Partea israeliană îl acuză pe Böhm că ar compara Holocaustul cu izgonirea arabilor din Palestina în 1948. Al invita pe Böhm, susține partea israeliană, echivalează cu o jignire adusă victimelor Holocaustului. Ambasada Israelului din Berlin vorbește într-o postare pe X despre instrumentalizarea Holocaustului și îl critică tot acolo pe Böhm, care a spus că memorialul Yad Vashem a fost folosit ca instrument al manipulării politice. În cele din urmă, directorul memorialului din Buchenwald, Jens Christian Wagner, a explicat că a decis să anuleze invitația pentru Böhm pentru a detenționa conflictul declanșat în urma intervenției părții israeliene. Tot el a precizat că Böhm va participa în această toamnă la un colocviu dedicat aniversării celor 80 de ani de la terminarea celui de-al doilea război mondial. Într-un interviu acordat postului de radio berlinez, RBB, Wagner a reacționat șocat față de intervenția Israelului cu scopul de a suprima o voce critică la adresa guvernului lui Netanyahu, precizând:
Nein, das habe ich noch nie erlebt.
Așa ceva niciodată nu mi s-a întâmplat și nici nu aș mai vrea să se întâmple ca cineva să exercite presiuni. Ai interzice unui nepot al unei supraviețuitoare a Holocaustului să țină o cuvântare este cel mai grav incident pe care l-am trăit în 25 de ani de activitate memorială. Directorul a criticat guvernul israelian și pentru faptul că încearcă să influențeze politica memorială a Germaniei. Tot el a atras atenția asupra faptului că în guvernul israelian se află și extremiști de dreapta, arătând într-un interviu pentru radiodifuziunea publică:
Letzten Endes muss man sagen, es ist auch knallharte Politik.
Trebuie precizat că se practică o politică dură din partea unui guvern care trebuie catalogat ca un executiv parțial extremist de dreapta. Faptul că asta se răsfrânge acum asupra aniversării celor 80 de ani de la eliberarea Buchenwaldului, printr-o încercare de a influența politica noastră memorială, este extrem de regretabil.
Außerordentlich bedauerlich.
Filozoful Omri Böhm trăiește la Berlin și în Statele Unite. La târgul de carte din Leipzig a fost distins în 2024 cu premiul pentru buna înțelegere europeană. În cuvântarea rostită cu prilejul acordării premiului, a cerut Germaniei să se pronunțe critic față de rolul Israelului în conflictul din Orientul Apropiat. Böhm a tot pledat pentru un stat binațional și pentru o largă autonomie a palestinienilor. Ideile sale filozofice și politice le-a expus recent și într-un amplu eseu publicat în cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung, în care se oprește și asupra acuzațiilor de genocid aduse guvernului israelian. Buchenwald a fost în primul rând un lagăr pentru deținuți politici și nu un lagăr de exterminare, ca de exemplu Auschwitz. În perioada 1937-1945 au fost internați aproximativ 300.000 de oameni. Se estimează că circa 56.000 au murit. Între victime s-a aflat și liderul Partidului Comunist din Germania, Ernst Thälmann. Între deținuții care au trecut prin Buchenwald s-a aflat și laureatul premiului Nobel, Elie Wiesel, născut la Sighet, în România. Însoțit de fostul președinte american Obama și de ex-cancelara Angela Merkel, Wiesel a vizitat memorialul în anul 2009. Cu prilejul zilei Holocaustului, pe data de 27 ianuarie 2000, Wiesel a ținut o cuvântare în fața Bundestagului, amintind de toate victimele regimului nazist, evrei și neevrei. La Buchenwald au fost internați și legionari în frunte cu Horia Sima. Ei aveau acolo un statut privilegiat, stând într-o casă și primind mâncare de la popota ofițerilor. În memorialistica gardiștilor, această reținere este distorsionată și prezentată dintr-o perspectivă falsă de victime ale naziștilor, fără a se vorbi despre cauzele internării în acest lagăr. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.
600 de artiști au semnat săptămâna aceasta o scrisoare comună de susținere pentru spectacolul de la TNB, spectacol criticat de biserică și de ultranaționaliști. Este vorba despre piesa Prorocul Ilie, regizată de Botnoghi. Ministra Culturii, Natalia Intotero, a însărcinat un secretar de stat care să analizeze nefericitul incident și am citat aici: actorii s-au solidarizat însă și au cerut autorităților să respecte libertatea artistică. După discuțiile dintre ei și Ministerul Culturii, respectiv Bor, lucrurile s-au liniștit. Deocamdată, explică la RFI actorul Mihai Călin, unul dintre inițiatorii scrisorii deschise. Din păcate însă atacurile de acest gen vor continua, spune Mihai Călin în interviul Andrei Oros.
Am fost cu această scrisoare la doamna ministră, am vorbit cu dumnea ei, cu domnul secretar de stat proaspăt numit Demeter Andraș. Am găsit înțelegere, s-a deschis dialogul, am clarificat multe lucruri. Am făcut până la urmă publică scrisoarea ca să mulțumim și acestor peste 600 de colegi care au susținut ideile de acolo.
Doamna ministru și-a schimbat poziția pentru că, într-o primă reacție, a spus da, a desemnat un om, pe proaspătul secretar de stat, să se ocupe cum ar fi de caz, în ghilimele.
Da, oarecum, pentru că, prin fișa postului, secretarul de stat Demeter Andraș are în fișa postului teatrele, adică se ocupă printre altele de teatre. Demeter Andraș a fost la Teatrul Național, a fost o ședință, o întâlnire de aproximativ o oră cu direcția teatrului și cu întreg personalul artistic. Au fost foarte mulți colegi, am avut o discuție. Toată lumea a sprijinit producția Teatrului Național, mă refer la cea, să zicem, incriminată. Toată lumea a sprijinit pe directorul interimar și a dorit prelungirea mandatului domnului manager interimar, general interimar George Călin, ceea ce s-a și întâmplat. Ce aș mai spune și lucru pe care doamna ministru l-a observat fără să indicăm noi, faptul că acest scandal cu siguranță a avut în vedere și postul de director. În sensul că a izbucnit scandalul la peste o lună și jumătate de la premieră, după al cincilea spectacol și tocmai cu vreo 3-4 zile înainte de expirarea mandatului interimar al domnului George Călin.
Chestiunea cu directorul interimar s-a încheiat, rămâne chestiunea cu iz electoral, pentru că la un moment dat a apărut o acțiune care a avut ca țintă cumva și această parte de a stârni reacții.
Păi mai, la ce acțiune vă referiți?
În prezentarea filmulețului.
Asta a fost premeditată, bineînțeles, și va mai continua, să știți. Au apărut pe niște site-uri obscure, niște articole anonime care mai atacă un alt spectacol al Teatrului Național și asta va continua. E vorba de spectacolul secundar care a avut premieră acum vreo două săptămâni al Alexandrei Badea, care este un spectacol feminist. Mai sunt persoane din interiorul meseriei cu o habotnicie recunoscută care cer eliminarea oricăror elemente progresiste din politica culturală a Teatrului Național. Și feminismul poate fi inclus într-o politică progresistă. Tot felul de prostii, de manipulări, evident că lumea este inflamată din punct de vedere electoral, există puțin discernământ, dar suntem sprijiniți în continuare de Ministerul Culturii. Am clarificat povestea că nu e nimic blasfemiator în spectacol și ni se respectă în continuare și libertatea de expresie, gândire și creație.
Deci se poate spune că ancheta, ca să spun așa, de la Ministerul Culturii e încheiată?
Evident! Asta s-a încheiat în câteva vorbe. Nici nu ai ce ancheta, nu ai ce apăra. Un păcătos într-un spectacol care face un lucru rău, chiar blasfemiator, apoi apare puțin mai târziu în același spectacol rugându-se, cerându-l lui Iisus îndurare și așa mai departe. Deci este chiar un mesaj creștin. Dar cum să ajungi la căință dacă nu treci prin păcat? Adică asta trebuie să explicăm oamenilor ca la proști, celor care nu prea au trecut pe la teatru sau celor care aud ceva și împroașcă cu noroi pentru că, de fapt, vor să distrugă sau vor să ocupe postul de director al Teatrului Național de către un ultraconservator care să impună o cenzură teocrată, poate. Am avut o discuție și la Biserica Ortodoxă, că am avut dialoguri și acolo. Am explicat lucrurile și oamenii au înțeles, adică nu este nimic inflamat din punctul ăsta de vedere. Dar în spațiu public, evident că se poate arunca cu orice.
Nu am văzut nicăieri nici Ministerul Culturii să spună ok, noi ne-am lămurit, mergem mai departe, nu e nicio problemă. Nici Biserica, nici Patriarhia n-a mai spus nimic, deși atunci a avut un comunicat în care nu a făcut decât să atâțe spiritele. Cumva lucrurile credeți că se liniștesc așa, se lămuresc așa?
Deocamdată se pot liniști așa, dar ele nu vor rămâne așa cu siguranță, pentru că atacurile vor continua. Vom mai avea mult de discutat. Cert este că și prin persoana secretarului de stat Demeter Andraș și prin persoana doamnei ministră și prin acțiunile noastre am chemat la calm și la dialog, chiar dacă atitudinea unora dintre artiști și pe bună dreptate este că nu trebuie să explicăm nimănui actul artistic și că libertatea de expresie, de gândire, libertatea artistică este inviolabilă și că nu acceptăm cenzura. Asta este adevărat. Dar alegerea noastră și a direcției Teatrului Național și a celor mai mulți dintre actorii Teatrului Național a fost să invităm la dialog, să explicăm și niște lucruri, pentru că, într-adevăr, sunt mulți nu prea duși pe la teatru, mai puțin obișnuiți cu arta, mai puțin care înțeleg o metaforă sau un semn teatral sau o imagine artistică, hai să o discutăm.
Credeți că s-a învățat că totuși o piesă de teatru, un spectacol nu trebuie interzis pentru că deranjează așa cum se arată și în scrisoarea deschisă?
nu s-a învățat și informațiile astea ajung la o parte. Ce poți să răspunzi, de exemplu, când cineva scrie apropo de modernitate sau de postmodernism sau mai știu eu ce și ni se spune la Teatrul Național, voi trebuie să faceți piese clasice în montări clasice. Ce replică poți să-i dai decât că sunt niște retrograzi și care mulți dintre cei care atacă pe teme religioase sunt foarte departe de credință, de fapt. Vor să atace dintr-o zonă doar dogmatică și atât. Dar vom mai avea parte de atacuri, sunt convins. Vreau să văd aia care sunt anti, ce au făcut ei și ce fac, cine sunt.
Actorul Mihai Călin, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, ne reauzim imediat.
Emisiune electorală.